слухаєте подкаст Громадського радіо.
Олексій Гарань, професор Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва з нами на зв'язку. Пане Олексію, вочевидь, сюжет про Велюр і Колю став, ну, чи не найбільш обговорюваним, поза тим, що ми все одно говоримо про карантин і говоримо, хоч уже менше в ці останні місяці, про війну, яка є актуальною для України. Проте вчорашня подія, з одного боку, ну, подія і подія, такого мало такого було, ну, розслідування і так далі. З іншого боку, частина ваших колег, експертів, аналітиків припускають, що це може стати, ну, такою точкою відліку, малоприємною для президента і його політсили. Я маю на увазі розслідування «Наші гроші» з Денисом Бігусом, так і стосується ресторану з цікавою, дуже м'якою назвою «Велюр», так, який, як кажуть, за припущенням, належить депутатові від «Слуги народу» Миколі Тищенку. Чи це прохідна подія, на вашу думку, і інформація, чи все ж таки важлива для і політсили, для «Слуги народу», і для самого президента в результаті може стати?
Ну, чесно кажучи, я б не перебільшував значення цієї події. Знаєте, скандалів багато, і вони різні, є набагато більш гучні. Це і скандали з братом Єрмака, і зараз обговорюються ці швидкі звільнення керівника податкової митної за 30 секунд в уряді, незрозумілі хаотичні переміщення. Оце скандали, так би мовити, високого рівня. Так? Або згадаємо те саме підписання 11 березня в Мінську попередніх домовленостей про консультативну раду з бойовиками, з повномочними представителями. От. Оце дійсно якби скандали високого рівня, які запускали певні навіть глибинні процеси стимулювали. Ми бачили, що там виступала навіть частина «Слуг народу». Ми бачимо зараз, що частина «Слуг народу» виступила проти ідеї там призначити Саакашвілі віце-прем'єром з питань реформ. Так, тому те, що відбулося з Тищенком, ну так, це скандал, але я б сказав, що він не є найголовніший, я б не вважав його якимось таким додатковим каталізатором, знаєте, до того, щоб запустити
якусь,
знаєте,
хвилю.
Сніговий ком, да, чи велику хвилю. Ну, вони накопичуються, потім це може дати якийсь ефект. Так часто буває, до речі, в політичних подіях і в історії, коли відбуваються події, начебто гучні, на них не реагують, а потім раз, щось відбулося, тригер так званий, і запускає це процес, який стає необоротним.
Ну, тут от події або явища, швидше, про які ви сказали, так, і Саакашвілі, і ці звільнення, все ж таки для частини з нас, які живуть, так би мовити, ну, новинами в телевізорі, це про нас з одного боку, але з іншого боку це й не про нас. Це там десь в парламенті, це ці всі люди, там вони такі-сякі, воно не зачіпає якихось дуже таких побутових речей. А історія з Велюром і людьми без масок, там відчиненими ресторанами, воно зачіпає конкретно там, наприклад, власника якогось кіоска, який зараз сидить вдома.
Це правда, да, це правда. З цим я погоджуюся. Тобто в цьому контексті, ну, дивіться, якщо говорити, знову ж таки, якщо говорити про цей ресторан, да, тобто якщо там дотримується соціальна дистанція там і так далі, ми розуміємо, що насправді тут можуть бути пом'якшення. Але натомість ми дійсно бачимо ситуацію з малим бізнесом, який страждає. І зараз, ну, от виглядає так, що наростання числа захворюваних в Україні, воно не припиняється, а з економікою стає все складніше і складніше. Тому владі дійсно доведеться приймати рішення і, судячи з усього, вона робити вибір на користь економіки, так? І судячи з цього, з усього, ну, той план, який оприлюднений, ну, десь вони після 12 травня почнуть цей поетапний процес, який дозволить і послабити обмеження на бізнес.
Ну, а не раніше? Говорять, а не раніше, пане
зараз,
Олексій?
Зараз говорять про ринки. Так, це те, що я знаю. От, ну, можливо, якісь про ринки, де будуть стояти дезінфектори, де буде кожен день даватися дозвіл. Ну, мені, чесно кажучи, важко уявити, як це буде відбуватися. Да, але очевидно, що влада розуміє, що треба, що українці не витримують так, багато. От, да. Тому в цьому сенсі, да, то в цьому сенсі цей скандал з цим рестораном, з цим скандальним депутатом Тищенка, ну це додатковий якби елемент.
Додатковий стимул пришвидшити вихід із карантину. До речі, ну сама історія, якби я би не наважився там розмовляти з вами, може, або робити це темою обговорення, тому що це якоюсь мірою бульварна історія. Ну,
якийсь
ресторан.
Якщо можна сказати, знаєте, раніше всі говоруни стали політологами, так? А зараз всі політологи стали епідеміологами і вірусологами. Так? От мені не хотілося бути в ролі епідеміолога.
Власне, от я про це повинен був сказати, бо це й не було ідеєю, що от зараз ми запросимо пана Гараня, і він нам буде коментувати ресторан «Велюр», який начебто належить Тищенкові. Справа не в цьому. Це, направду, така бульварна, жовта досить історія, і може малоприємна, але сам прецедент і, власне, те, в який спосіб це може відбитися, так, на от представниках, зокрема, цього малого і середнього бізнесу, які подивилися, що якісь ресторани, ну, тобто, ми всі рівні, але є рівніші. Це один варіант. Інший, от з нами розмовляв міський голова Чернівців, вони відкрили ринок продовольчий. Вочевидь, порушивши так, ну, порушивши певні правила, чи не можна перед, ну, може, у вас є певні такі вже не просто передчуття, а ви бачите, що держава, власне, як інструмент, наздоганяє зараз громадськість. Бо в Чернівцях вийшли люди, і довелося міській виконкомові так ухвалити рішення про відкриття ринку, хоча протизаконно, так, виходячи з того, що уряд цього не дозволив ще, і Міністерство охорони здоров'я. І що держава зараз нас доганяє, так би мовити, ініціативу знизу. Це не зовсім корисно, напевно, хоча в цій ситуації, очевидно, найкращий варіант.
Ви знаєте, я думаю, що в цій ситуації немає простих рішень. Так, я не хочу тут захищати владу. Я теж вважаю, що багато було зроблено помилок, скажімо, невиправданих рішень, коли метро, де можна забезпечити, якби контроль закривається, а натомість транспорт продовжував, громадські автобуси там продовжували працювати, де, скажімо, пенсіонери не можуть доїхати до лікарні, так, тому що їх не саджають в там автобус чи трамвай. Тобто таких безглуздих речей, на жаль, було багато. Але в той же час, ну, знаєте, я розумію, що нинішні посадовці і чиновники, ну, опинилися в таких своєрідних дійсно лищатах, коли нема однозначних рішень, коли зараз треба обирати між економікою і коронавірусом. Ну, ви знаєте, я думаю, що в плюсі я зараз в незвичній для себе ролі виступаю, коли я, скажімо, там говорю про якісь надбання.
Нарешті ми вас підловили. От він баланс думок від Гараня.
Але дивіться, ну, наприклад, ну не було масок, так? Маски з'явилися, так? Причому вони з'явилися по 10 гривень. Звичайно, це не по гривні півтора, як це було до епідемії. Так? Але, ну, бодай з'явилися, тому що, знаєте, я от спілкуюся, зізвонююся з своїм шкільним товаришем, який зараз в Сполучених Штатах, а він мені каже нечувані речі, що не можна купити пов'язки. Розумієте? А я кажу, а у нас можна? І він такий дуже здивований. Ну, слава Богу, що хоч це з'явилося. Хоча ми розуміємо, що є насправді дійсно, ну, знову ж таки, тут багато говорили про неможливість пройти тест насправді і так далі. Тому, знаєте, от давайте так, от все-таки ви ж мене запросили не як епідеміолога, да, як людину, яка там вивчає громадську думку, яка є науковим директором Фонду демократичної ініціативи. Наші дані опитувані, дані інші, вони показують цікаві речі, що коли запитують, значить, наскільки ефективно, скажімо, політика уряду, то більшість громадян казала раніше, що не ефективно, ну, на початку кризи. От. І, а чи досягла ця влада успіхів у боротьбі з корупцією? Ні, не досягла. А чи досягла ця влада, успіхів у досягненні миру на Донбасі? Ні, не досягла. А який рейтинг довіри до Зеленського? 50%. Так? Тобто, якби ні, але от є у нас все-таки, але є добрий цар. Розумієте? Хоча
це про царя хіба?
Вона, ну,
чи про себе?
Ну, знаєте, ну це вже філософські такі речі. Да? Я б, знову ж таки, оперуючи просто сухою статистикою, я скажу, що да, тенденція падіння є, рейтингів, падіння рейтингів до всіх представників влади, але до Зеленського вони лишаються якби найвищими. Знову ж таки, нещодавно було опитування про проходження партії до парламенту, і там дуже суттєво зросла підтримка Європейської солідарності, і в той же час коментатори почали казати, о, падає рейтинг «Слуги народу». Падає, але було 43% на виборах, а зараз 38%.
Ну, це таке падіння.
Ну, є, да. Але, розумієте, ну, теж. Тобто, я розумію, що насправді, очевидно, що якби зараз, бо насправді «Слуга народу» найбільше набрала мандатів, і тоді це було сенсацію по мажоритарних округах, так? Київ проголосував повністю за зелений колір. Очевидно, що зараз би такого не відбулося, так? Ну, але тим не менше цей рейтинг довіри персонально до Зеленського, він ще залишається. Тому, ну, суспільству, да, потрібний час, щоб зрозуміти процеси, які відбуваються. І тут же важливо що сказати, розумієте? Що, да, ну, падає рейтинг довіри до влади, а вакуум цей хто буде заповнювати? Да, от уявляємо собі ситуацію, так що, ну, наприклад, гіпотетично, да, якийсь там скандал, Зеленський там іде в відставку, ну, ВО стає, хто у нас за Конституцією, спікер, так,
да,
тобто
Разумков.
Дмитро Разумков. От, але хто може претендувати, да, зараз на посаду лідера? От виріс зараз цей лідер, чи це хтось із старих лідерів? Ну, є питання насправді, правда ж? От, тому суспільні процеси, вони насправді не є однозначними. Країна поза минулого року, вона повністю позеленіла. Ну, зараз потихеньку ми починаємо
цвісти.
Змінювати барву, але цей процес є поступовим.
І ще не зрозуміло, власне, що зацвіте, які плоди будуть, так, після цієї зелені. Те, що старі політики не зможуть повернутися вже на ті позиції, які були до цього, до минулого року, на вашу думку, це вже аксіома? Тобто це вже нема що обговорювати? Чи все ж таки...
Ви знаєте, в політиці ніколи не кажи ніколи. І ми зараз студентами вивчаємо порівняльну політологію, десь прослідковуємо теж долі різних лідерів. Ну, це фантастичні кульбіти. Так, коли, наприклад, той самий Деголь, на якого ми любимо посилатися, він на 10 років зник взагалі з політичного обрію. Сидів у себе в замку і писав мемуар. 10 років? Вибачте. Його не було в політичному житті, через 10 років він повернувся. Франсуа Мітеран став президентом через 20 років після своєї першої першої спроби. Тому Ден Сяопіна двічі репресували. Ну, фантастичні кульбіти, злети і падіння. Тому в політиці ніколи не кажи ніколи, але я думаю, що все-таки, скажімо, ну, якщо говорити там Тимошенка, Порошенка, ну, навряд чи вони зараз можуть повернутися на ці посади, які були. Хоча, знову ж таки, ми не знаємо, як карта ляже. Знаєте, мене інше тут турбує. От, чи виростуть, чи стануть, скажімо, ці проекти, ну, наприклад, чи стане Європейська Солідарність справжнім політичним проектом, орієнтованим не на лідера, а програмовою партією європейського типу.
Що чи стане партією? Та.
Чи стане партією, так. Да. Що буде з голосом? Ви розумієте, я думаю, тут парадоксальність відбувається, тому що голос зібрав дуже хорошу команду експертів, і завдяки тому рейтингу, який був у Вакарчука, вони прийшли до парламенту. Ну, більшість їх, крім експертного середовища, ніхто не знав. Зараз вони там дуже багато цікавих людей, там і Юрчишин, і Устинова, і там Рущишин, і так далі, і так далі. Всі вони дуже гарні експерти. Але що ми бачимо? Вакарчук іде з лідера партії. Та черговий раз, що, на мою думку, теж є неправильно, він мусив лишатися, бодай, почесним головою. І рейтинг партії падає. Так, причому вона зараз не долає бар'єр. Ну, це близько 3%.
Ну, тому, що це...
Ми не знаємо, що буде вдалі. Але люди, знову ж таки, люди вірили в Вакарчука, вони проголосували за цю партію. Зараз люди Вакарчука не бачать, а експертів, які нормально працюють, вони теж не бачать. От вам і, тобто, все-таки люди значною мірою продовжують орієнтуватися на
лідера.
На лідера, на картинку. Ну, під час виборів, я думаю, це ледь-ледь не пройшла партія Шарія. Ну, це, я скажу, це ганьба всім нам. Розумієте? Не тільки рядовим виборцям, а, мабуть, і нам, які не можуть пояснити людям, ну, що все-таки треба орієнтуватися не на якісь скандали, не на якихось авантюристів, а на змістовність. Ну, хоча позитиви є, ну, от Ляшка вже нема в парламенті, вже плюс.
Ну, можна почути іноді думки, що за ним і скучать, але час від часу його включають в ефіри. Не знаю, правда.
Ну, чому це робиться, ми розуміємо, так? Тому що, знову ж таки...
Ну, то дві причини.
Ви знаєте, в ефірах на телеканалах, які належать певним силам, певним особам, так, вони використовують людей з минулого для... Знову ж таки, для того, щоб використати їх в полеміці із своїми опонентами, якби. Ну, це зрозуміло. Хоча, ну, я б на місці редакторів, звичайно, не включав би цих людей, але у них, бачите, така своя позиція. Хоча я не реанімував би людей з минулого.
Ну, але ж ви самі сказали про «ніколи не кажи ніколи», невідомо, що в якій іпостасі може повернутися Ляшко, хоча, в принципі, його імідж випереджує, напевно, його на кілька кроків, і з цим довгий час треба буде боротися, аби про цей імідж забули. Але, можливо, цей імідж матиме і колись запит так само. Я вам зараз нецікаву новину скажу, я не знаю, чи ви її помітили. Закон про ринок землі підписав президент.
Так.
І резонансу нема.
Ні, ну там, здається, Тимошенко заявила, що будуть звертатися Конституційного суду, тобто, якби...
Я маю на увазі, тут навіть це не про Тимошенко. От це нам уже не цікаво зараз, тому що коронавірус, тому що...
Ну, давайте об'єктивно. Дійсно, коронавірус насправді відвернув увагу дуже сильно, так? Коронавірус і... Економічна ситуація пов'язана з коронавірусом. Це зараз якби центральні теми. Ну, вкидається там тема Саакашвілі, так? Теж ще один персонаж з минулого.
Але теж не працює.
Ну, для заповнення ефірного часу, то працює, так?
Ну, так, та тут я маю тоді сказати, але... що депутат Гончаренко створив петицію, щоб негайно відновили роботу метрополітену в Києві. Ну, тобто це... ну от і так, і ні. Це те, що ви кажете про редакційну політику.
Ви знаєте, якраз я вважаю, що петиція Гончаренка, вона має більше сенсу. Так. Ну, звичайно, якщо ми дійсно будемо виходити все-таки знімати обмеження на роботу бізнесу, люди якимось чином мають доїжджати на роботу в аптеки, в лікарні і так далі. От, вибачте, я загубив.
Ні, воно має, я маю на увазі, звісно, що
це... А, це ринок землі.
Так.
Ринок землі, чи ми забули про це? Ну, я думаю, що ні, ця тема буде довгограючою. Так, я думаю, що ця тема буде активно використовуватися під час виборів місцевих. Так, я думаю, що Тимошенко буде продовжувати виступати з різкою критикою і може навіть заробляти на цьому додаткові бали. Так, а я б хотів би тут, знаєте, спокійної розмови, да, про цей закон, який є неоднозначним. Зараз він має більш символічне значення, тому що реально він, одна частина починає працювати там з 21-го року, а друга з 23-го року. Зараз, от на даний момент, станом на зараз, цей закон має лише символічне значення, що ми його прийняли. І що це нам розблоковує роботу, можливість досягнення домовленості з МВФ. А загрози будуть, і вони будуть пізніше. І от до цього треба буде готуватися. Ну, а зараз, да, інформаційно, я думаю, це перебили інші теми. Знову ж таки, це насамперед те, що турбує людей, коронавірус і пандемія. Ну, плюс... Там з'являється Саакашвілі, річниця Зеленського, для когось це річниця, для когось це роковини. Це все, значить, теж брухливо обговорюється, але обговорюється, ну, тих, хто дивиться...
Ну, з меншим градусом.
Тих, хто дивиться ток-шоу і так далі. Я вам чесно скажу, дивлячись, оскільки я змушений дивитися телебачення, і зранку до вечора ці коронавірус, і це вже і в сім'ї, знаєте, такий певний... ну, не психоз, але появляється, значить, кожного ранку, значить, починається ранок з того, що треба подивитися, яка ж там цифра в кутику екрана. От. І цілий день інформація коронавірус. Ну, слухайте, ну, ми не збережемо психічного здоров'я, так, це точно. Так, якщо ми цілими днями будемо про це говорити, то він нас точно з'їсть. Не фізично, а морально, духовно, так, абсолютно.
І інтелектуально. От, власне, про що сказав пан Олексій Каспрук, мер Чернівців, люди втомилися, ну, на його думку. Але, вочевидь, це не тільки його думка. Це тема...
Ну, дивіться, люди втомилися, це правда, але... В той же час ми маємо розуміти, що цілий ряд заходів, вони є вимушеними і треба намагатися їх дотримуватися. Ну, очевидно, що, мабуть, дозволять все-таки гуляти в парках і там, і так далі. Але я думаю, якесь обмеження там на, знову ж таки, на дитячі майданчики, на спортивні майданчики. Варто їх зберегти. Варто зберегти все-таки вимоги масок, ну їх варто зберегти. Тобто краще перестрахуватися. Тим більше, що ми бачимо, що у нас пік не пройдено. Тобто цифри повзуть вгору. Ну і, звичайно, позиція церкви, да? Ми маємо розуміти, да? Ми пережили ці свята. Так, але я думаю, те, що відбувалося в деяких церквах, так, ну, воно просто, я навіть не знаю, у мене нема сумніву.
За межами.
За межами абсолютно. Коли збирають священики, збирають людей, коли це причастя з однієї ложечки. Ну, оце дійсно порушення. І, знаєте, я спілкувався сьогодні якраз з людиною, якої там батьки живуть в селі, і вона каже, ну, це надзвичайно важливо, що скаже священник. Якщо священник каже своїм прихожанам, що ні, не відвідуйте церкву, робимо це на вулиці, робимо це, тримаємо дистанцію, робимо, вони його будуть слухати. А якщо священник каже, та ні, ми переможемо коронавірус словом Божим і приходьте, ну, підуть, так. Да.
І, пане Олексію, от я думаю, що це взагалі, дивіться, яка фантастична річ, що ми почали із ресторану «Велюр» і прийшли на завершення розмови до...
До Бога, да.
Дякую вам.
Дякую вам, да.
Професор Олексій Гарань, професор Національного університету Києво-Могилянська академія і науковий директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва був з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.